ሙልጌታ ካሕሳይ ወድረሚጥ ዕዱምና ናይ SBS ከምኡውን ናይ ኣውስትራልያ ዕዱምና እዩ ኮይኑ ዘሎ እንኳዕ ድሓን መጻእካ ካብ ዓዲ ወድረሚጥ
እንኳዕ ድሓን መጻእኹም በየነ እንኳዕ ድሓን ፀናሕኹም እንኳዕ ድሓን ፀናሕኹም
ከመይ ፀኒሕካ ኣውስትራልያ ቅዱ
ኣውስትራልያ ፅቡቅ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ቁሩብ ቁሪ ኣሎ
ቁሪ ስለዚ እንታይ ካ ሒዝካ መፂኻ ንህዝቢ ማለት ነዚ ቋንቋ ትግርኛ ተዛረበ ብፍላይ ኣብዚ ኣውስትራልያ ዝነብር
ንሰላም ኣዋኒ እውን ስለዝኾነ ኣብዚ ኣውስትራልያ ዝርከብ ትግርኛ ተዛረባይ ብፍላይ ድማ ንካልኦት እውን ንሰላም ኣዋኒ እየ መፅ ዘለኹ ያው ካብ ቅድም ጀሚሮ ስራሕዎም ስራሕትታት ጀሚሮም ስጋብ ዝሎም ስራሕዎም ሓደሽ ደርፍታት ኩሎም ኣብ ሓደ መድረክ ዘቕርበሎም ፕሮግራም እየ ዳልየ መፅ ዘለኹ ብዙሕ ዝበሉ ደርፍታት እንግዲ እየ ንዕዱማተይ ተዘጋጀ ዘለኹ
ሕራይ ፅቡቅ ብፍላይ ኣብዚ ቅርብ እዋን ከመይ ኣለካ ህዝቢ ትግራይ ትብል ህብብቲ ወይ ፍለጥቲ ኮይና ትስምዓኒ ብብዙሓት ክትስማዕ ትግራይ ክበሃል ከሎ ፍናን ፍናን ይወርነሉ ልባይ ታሕጓስ ክንሰሕ ይብለሎ ከመይ ከለኸ እስከ ብዛዕባ ቁሩብ እንታይ ጠብላሕታ እዩ ዘለካ ኣብ ህዝቢካ ከመይ ተፈታዊት ኮይና
ከመይ ለካ ህዝቢ ትግራይ ማለት ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ዝፈተዎ ደርፊ እዩ ብዝገርም መንገዲ ሓንሳብ ኣብ ፌስቡክ ምስተፈንወ ብዙሕ ሰብ ነናይ ባዕሉ ርእቶታት ዕሪፉሉ ብዝገርም መንገዲ ብሲዲ ገና ከይተበተነ እናሃለወ ጥራሕ ብፌስቡክ ባዕሉ ዳውንሎድ እናገበረት ሰብ ኣብ ኩሉ ትግርኛ ሰማዒ ኣብ ውሽጢ ዓድን ነወጣን ዘሎ ብዝለዓለ ተቐባልነት ረኺባታ ደርፊ ብዙሕ ርእቶታት እውን ብፌስቡክ ኢንቦክስ ዋላ ብቴሌፎን ብኢሜይል ብዙሕ ዘተባብዒ ርእቶታት ካብ ማሕበረሰብ በቃ ብዝግባእ ካብ ዝተፀበኸዎን ላዕሊ ፊድባክ የረኺበሉ ብጣዕሚ ክርስያኖይ ግን ሕልፊ ገቢሩ
ንኸይቆብት ካንተኣምር ንዝገብቶ ሕልፊ መሪ ፅቡቅ ብፍላይ ኣብ ህዝቢ ኣብ ዓዲ ዘለካ ኣቀራርባ ብጣዕሚ ዝምስጥ እዩ ንኣብነት ሓንቲ ደስ ዝብለኒ ካብ ግጥምታት ከም ብበልካ ካብቲ ደርፍታትካ ማለት እዩ ሰተ ሰምሃል ጨንያ እዛ መገዲ ደቂ ዓድና ሓሊፎም እዮም ግዲ ኣብታ ኣሸወይና ትብል ደርፍካ ይመስለኒ ፅቡቅ ገላፂ እዩ ዘለካ ክሳብ ክንደይ እቲ ፍቕሪ ዘለካ ብህዝብካ ብዓድኻ ዘርኢ እዩ እሞ ከመይ እስኪ ብደርፊ ጥራይ ድካ ትገልፆ እስከ ብቓላትካ ከመይኻ መግለፂ ነቲ ህዝብካ ማለት እዩ
እወ ከምኡ እዩ ልክዕ ኢኻቲ ደርፊ ጥራሕ እንተኮይኑ ዳእሞ እንታይ ትርጉም ኣሎ ማለት ክትፅሕፍ ከለካ ሲ ኣብ ውሽጢካ ዘሎ ሓቃዊ ፍሊንግ ኢኻ ተንፀባረ ዝኾነ ፀሓፈይ እቲ ውሽጡ ዘሎ እዩ ዝፅሕፍ ኢለየ ዝሓስብ ብፍላይ ኣብቲ ናተይ ትብሎ ዘለካ ልክዕ እዩ ውሽጢ ዘሎ ፍሊንግ እየ ዝፅሕፎ ንሱ እውን ተተዓባብያን ድዩ ኣብ ስድራ ቤትካ ኣዴኻ ቦካ ኣሕዋትካ ቀፂሉ ምሳኻ ዘለዉ ጎረባብትካ ፈቲኻ ፍቅሪ ይብካ ፍቅሪ ተቐቢልካ እንዳሕር ዓብኻ ተብኡ ዘሎ እዩ መሰረት እዩ ዝነብር እሞ ተተዓባብያ እውን ከምኡ ስለዝኾነ ምስ ቤተሰበይ ምስ ጎራብታተይ ምስ መማህርተይ ምስ መትዓቢተይ ንሱ እዩ ንዓበየ ከይድ ሞ እቲ ፍቅሪ ሃገር እውን ብኡ መንገዲ እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ኣብ ደርፊ ጥራሕት ኣይኮነስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናተይ መዓልታዊ ውዕሎ ምስ ፍቅሪ ቤተሰብ ምስ ፍቅሪ ሰብ ምስ ፍቅሪ ህዝቢ ተመስሪቱ ዝኸይድ እዩ ኣብ ግብራውነት እውን ንሱ ኢካ ትረክብ ምንም ዘጠራጥር ነገር ይኹን
ኣብታ ኡኖ ድወ ትሬ እንዳበልካ ትደርፋ ናይ ሓወልቲ ኣክሱም ካብ ዓዲ ጥልያን ዝተመልሰ ናብ
ናብ ቦትኡ ናብ ኣኽሱም ማለት እዩ። ብፍሉይ ኣብኡን መግለፂ ስምዒታትካ ዝተንፀባረቐሉ ኩነታት እዩ። እዚ በዕልኻ ዲኻ ተበጊስካ እንቲ ኩነታት ደሪኽካ ኣውፂኻ ወይስ ድረፍ ተባሂልካ ነቲ እዋን እቲ ዝኸውን ተባሂሉ ዝተገብረ ስራሕ እዩ?
ኣይኮነን ናይ ባዕለይ እዩ ኣብ ባዕለይ ዝተበገስኩሉ እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ተዓባብያ እውን ምስ ናይ ሓወልቲ እውን ልክ ከምቲ ዓንተ ዘልኩካ እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብታ ድሕር ሓወልቲ ኣገዛ እያ ውየ ተወሊድ ዓበይ
ወዲ ኽሱም ኢኻ ማለት
ወዲ ኽሱም እየ ሕጂ ቆልዑ እንትናሃለና እውን ኣብ ውሽጢ ሰዋዕትና መቃብር ናይ ሮምሃይ ገለገለ ዝበሃሉ ከባብታት ኣብኡ ኢና እናተፃወትና ሕቢሕቢት እናተፃወትና ዓብና ኣሉ ድሕር ኣነ ኣብዚ ሞያ እዚ ዝነጥፍ ሰብ ምስ ምዃነይ ከዓ እቲ ሓወልቲ ናይ ኣኽሱምስ ብዝገርም መንገዲ ብሕሱሳ ዓመት ንሃገሩ ይምለሶ ኣሎ ክበሃል ከሎ ከም ሓደ ስነ ጠዋዊ እንታይ ክገብር ኢል ከዓ ተሓስብካ ውሽጢካ እዩ ፅሒሩ ዝመፅእ ሲ ስምዒት እምበር ገበር ተባሂልካ ዝጠኪነ ጥበብ ቁጥርና ፈይፈቱን ሲሉ ግዜያዊ ዝኸውን እንድሕር ብኡ ግድን ብጥርናፈ ትሰርሐሉ ኣጋጣሚታት ሃሊካ ኮይኑ ክሰርሕ ይከኣል ይኸውን፣ ግን ከምቲ ካብ ውሽጢካ ዝመፅእ ክኸውን ኣይክእል ፈፂሙ ኣይራኸበን እዩ። ኣነ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ነገር ስለዝኾነ ባዕሉ እዩ ኮቲ ጥበብ እንድሕር ኣስ ባዕሉ እንድዩ ፈንቂሉ ዝመፅእ ባዕሉ ፈንቂሉ ዝወፀ እዩ እምበር ምስ ምንም ነገር ዝተሓሓዝ ነገር የብሉን።
ራይ ንድሕሪት ክመልሰካ ያቆርብ ምናልባት ደርፊ ክጅምር ከለኻ መን እዮም ንዓኻ ማለሲ ከም ሞዴል ኩሉ ግዜ ትዝክሮ ወይ ደርፍታት እሞ ናብዚ ደረጃ እዚ ንክትበፅሕ ፍሉጥ ኣብ ኩሉ ኣብ ትግርኛ ተዛረባይ ፍሉጥ ምዃንካ እየ ዝፈልጥ ኣብዚ ንክትበፅሕ ብኸመይካ ማለሲ ተተባቢዕካ ተደሪኽካ ናይ መን ደርፊ እንዳ ሰማዕካ ኢኸ ኣብኢኻ?
እወ ቆልዑ እናሃለና ኣብ ቤት ትምህርቲ ገና ኤሌመንተሪ ስኩል እናሃለ ኸ እየ ናፍቲ ከይተፈለጠኒ ናፍቲ ሞያ እቴ ማለት እዩ። ያው ሽዑ ስስማዕ ነበረ ደርፊ ናይ በዓል ኪሮስ ኣለማዮ ናይ በዓል ገረጣሊ ኢና ንሰምዑ ቤቴ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኣብ ኣኽሱም ናይ ብደርግ ግዜ ማለት እዩ ቀያሕ ኸነ ዝበሃሉ ዓበይቲ ነይሮም በዓል ብርሃን ሃይለ ማለት እዩ ንሶም ክደርፉ ከለዉ እውን ናካቶም ፅልዋ ኣለኒ ብኡ ከምኡ እናበለና ፀንሐ ምስገደ ድሓር ከዓ እቲ ስምዒት ወረድ ኮይኑ ናይ ኣብቲ ከተማ እናሃለና ናይ ህፃናት ኪነት ኮይነ ይሰርሕ ነረ ቅድሚ ውድብኒ ከተማታት ትግራይ ብምትሓዛ ማለት እዩ ከተማታት ምስተተሓዙ ብግእስ 1980 ማለት እዩ ብፈረንጂ 88 ንሶም ቶም ዓበይቲ ደረፍቲ ንጠርጠረው የርሱ ገለ ክኣቱ ከሎ ከዓ ያው ዝገደደ ኮይኑ ትስምዒቶ ውሽጢ ነይሩ ፀኒሑ ተደሊቡ እንዳሓር ከዓ ብኣውርኡ ወፅኡ ማለት እዩ።
ሕራይ እዚ ትሰምዖ ደርፍታት ኣሎ ብዝተፈላለዩ ናይ ትግርኛ ደረፍቲ ክሳብ ክንደይ ነቲ ዝፀንሐ ናይ በዓል ኪሮስ ሌጋሲ ወይ ሓድጊ የማዕብሎ ኣሎ ወይስ ንድሕሪት ይመልሶ ኢልካ ኢኻ ተኣምን? ንስኻ ኸ ኣብ ብፍላይ ብናይ ትግርኛ ደርፍታት ክትገብሮ ተሓስብ ፍሉይ ማለት ክምዕብል ምእንቲ ትገብሮ ነገራት ኣሎ ድዩ ብፍሉይ ትሰርሓሉ ምስ ካልኦት ብፆትካ ኮንካ?
ክልተ ስምዒት እንዲ ዝስምዐና ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ መዋእል ብሓደ ገፁ ብዝገርም መንገዲ ብጣዕሚ ብዙሓት መናእስያት ድምፃውያን ናብ መድረክ ክመፁ ከለዉ ትርእሉ መዓልታዊ ሓደሽቲ ንጥል ዜማታት ትሰምዐሉ መዋእል ኢና ዘለና እዋን እውን እዋን ቴክኖሎጂ እውን ስለዝኾነ ዝተፈላለየ ቪድዮ ክሊፓት እውን ንሪእሉ መዋእል እዩ። እዙይ ተሓደቲ ዘሕጉሰኒ መንገዲ ብካልእ ገፅ ድማ ምስቶም ዝፀንሑ ንቶም እነልዕሎም ዘለና በዓል ኪሮስ ኣለማዮ ዝሕዝዎ እቲ ኣንግላትን እቲ ብስለት ናይቲ ግጥሚ በዓል የማነባርያ ዝደርፎ ብስለት ናይቲ ግጥሚ ርኢኻ ምስቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ቁሩብ ዘስክፊ ስክስታታት ዘሎ ነገራት ኣሎ ጥራሕ ንጓይላ ጥዑም ኮይኑ ሰብ እንድሕር ተላሂሉስ ከምዚ እኩል ነገር ጌርካ ምውሳድ እሞ ኣብቲ ፍራሕ ሓሳባት ኣብቲ መልእኽቲ ኣብቲ ቁም ነገር ከይኮነቲ ዘሎ መንእሰይ መብዛሕትኡ ዘደበሉስ ጥራሕ ከሳዕስዕ እሞ ፅቡቅ ዘበለ ክሊፕ ፅቡቅ ክዳን ተኸዲንካ ጠቅሪጥካስ ከምዚ ምዕጋብ ዓይነት ስምዒታት ኣሎ ኢለ ፈርሕ ከምታት ስጋእታታት ኣለኒ። ብወገነይ ከመይ ክቅፅል ኢለን ተሓስብ እንተለኹ ኣነ ስጋብ ዝኣምነሉ ደርፊ ደርፊ ዝኸውን ግጥሚ ዜማ እንተወፅዎ እዩ እቲ መልእኽቲ እቲ ንሕብረተሰብ ትሕልፎ ዝክእል ምክንያቱም ኪነጥበ ማለት ሲ ናይቲ ሕብረተሰብ ውህልል ዓቕሚ እንድዩ ውህልል ተኽእሎ እንድዩ ተመሊስካ ኢኻ ሳይንቲፊክ ዝኾነ መንገዲ ተሒዝካ ናብቲ ህዝቢ ትመልሶ። ከምኡ እንተኮይኑ ከዓ ነቲ ህዝቢ መምህር ማለት እዩ ኪነጥበ ተምህረሉ ወይ ስምዒታትካ ትገልፀሉ ስምዒት ናይቲ ማሕበረሰብ ውፅኢካ ተንፀባርቀሉ ስጋዕ ዝኾነ እዋን እቲ ኪነ ጥበብ ብስሊ ዝበለ መልእኽቲ ትሕልፈሉ እንተዘይኮይኑ ጥራሕ ኣብ ጓይላ ምድሓብ ክኸውን የብሉን ዝብለት እምነት ኣለኒ ከምኡውን ኣነ ዝኽተል ዝቕፅል እውን ብስል ብስል ዝበለ ሓሳባታት ህዝብታት ከፋቅር ዝኽእል ህዝብታት ከፋቱ ዝኽእል ተፃልኡ ከተዓርቕ ዝኽእል መንገድታት ባህልታትካ ብደንብ ትገልፀሉ ስምዒታትካ ብደንብ ትገልፀሉ መንገዲ ይክኸድ ዘለዎ ኢለ የ ዝኣምን ኣነውን ከምኡ የክኽተሉ በየነ
ጥቡቅ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሕቶና ክትከውን ትኽእል እያ ሙልጌታ ካሕሳይ ወድረሚጥ ብርሑቕን ቀረባን ኣብ ስደት ዘለኹም ደቂ ዓደይ ሰላም ንዓኹም ትብል ካብ ደቂ ዓደይ ትብል ደርፎካ ዝወሰድክዋ እዮ ምናልባት ነዝብዚ ዘሎ ህዝቢ ኸ ዝደረፍካዮ እዩ እሞ እንታይ ዓይነት ትፅቢት እዩ ዘለካ ካብዚ መፂኻ ከተላሃዮ ከተዘናግዖ መፂኻ ዘለካ እቲ ቀባብላኸ ከመይ እዩ ከምቲ ስኻ ትናፍቆ ድዩ ከመይ ፀኒሕካ
ፅቡቅ እቲ ቀባብላ ፅቡቅ እዩ ገና ካ ኣቱ ከለኹ ጀሚሩ ካብ ኤርፖርት መፂኦም ብፅቡቅ መንገዲ እዮም ናይ እንኳዕዳ መፀኻ ኣቀባብላ ገይሮምለይ ብጣዕሚ የተሓጒሰ ካብ ተጠብኽዎ ንላዕሊ እዩ ዘብዚ ዘሎ ማሕበረሰብ እውን ከምኡ እዩ ስጋ ፅባሕ ተኣክል ፅባሕ ቀዳም ኦገስት ሓሙሽተ ብዙሕ ሰባት ይድውሉለ እዮም ኣብ ፐርዝ እውን ከድና ብኣእሞ ዝነበረ ቀባብላ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ እዚ መንገዲ እዚ እየ ተቐቢለዮ ኣነ ሕጉስ እየ ብጣዕሚ
ምናልባት ተመሓላልፎ መልእኽቲ ተሊካ ዕድል ክበካ እየ
ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ፅባሕ ቀዳም ማለት እዩ ካብ ሰዓ 6ዱሽተ ጀሚሩ እዩ እቲ ፕሮግራምና ክጅምር ኩሉ ትግርኛ ተዛራባይ ዋላ ካልእ ቋንቋ ተዛራባይ እውን ፈቶተይን ኣድነቕተይን ብሓደ ክነምሺ ኩሎም ከይተረፉ ኣብዚ ናይ ሙዚቃ ድግሰይ ተሳተፍቲ ንኾኑለይ ብክብሪ ዕድም ኩልና ብሓደ ሲስ እናበልና ክንሓድር ኢና ድሓን ምፁ ክብል ፈትዉ በየነ
ይቐኒልና ሙልጌታ ካሕሳይ ወድረሚጥ ፍሉጥ ደራፋይ ናይ ትግርኛ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ እንዳተዘዋውረ ብተፈላለዩ ከተማታት ምርኢት ዘርኢ ዘሎ እዩ ፅቡቅ ዕድል ንምነየልካ ሙልጌታ ካሕሳይ ወድረሚጥ
ቀኒለይ በየናይ ክብረት ይሃበለይ ዘማዋት ስራገት ሞሰቲ ነስነዘሉ ሰናዩ ንዓኹም ድዑም እየ ዓድና ሰላም እያ ሰላም
SBS Radio ዜናታት እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/ትግርኛ